Oikein paljon tervetuloa Dimar-webinaariin teemalla globaali ja lokaali. Mun nimi on Arne Töllinen ja isännöin tätä tilaisuutta Jyväskylästä käsin. Osallistujajoukkueelle Dimar-hanke ei entuudesta ole tuttu, niin mehän ollaan tähän mennessä Suomen suurin akateeminen digitaalista markkinointia hyvin monialaisesti B2B-kontekstissa tutkima tutkimushanke. 13 rahoittaja osallistujayritystä, sitten Tekesin rahoitus on meillä merkittävä rahoitusosuus ja sitten tutkimusorganisaatioita meillä on 4, eli Aalto-yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopisto. Tänään webinaarissa meillä on mielenkiintoinen kattaus globaalista markkinointiviestinnästä digitalisoituvassa maailmassa. Meillä on puhumassa Maria Sundström Meltwater Finlandilta, Sami Vaala Snowbilta ja Pekka Kovamäki M-Filesilta. Pidemmittä puheitta jätetään Dimar-tarinat sikseen ja mennään varsinaiseen asiaan, eli ensimmäisenä Maria Sundström Meltwaterilta. Maria, kuuluuko ääni sinne päin?
Kuuluu.
Hieno juttu. Mä laitan tuosta sulle esityksen ja ole hyvä, stage is yours. Yleisölle vielä sen verran kommenttina, että käyttäkää rohkeasti ja vapaasti chattia, keskustelua ja myös Marialle se on hyvä kanava esittää kysymyksiä esityksen aikana ja sen jälkeen.
Hyvä, okei. Eli aloitetaan. Mä ajattelin, että mä kerron alkuun ihan lyhyesti Meltwaterista, jos se ei ole osallistujille tuttu. Eli Meltwater on alun perin norjalainen yritys. Toimitaan ihan maailmanlaajuisesti. Ollaan siirretty meidän pääkonttori San Franciscoon ja tällä hetkellä meidän tärkeimmät markkinat on Jenkit ja sitten Pohjoismaat, mutta ollaan myös, meillä on aika iso presenssi myös Aasiassa ja sitten muualla Euroopassa. Ja Meltwaterin nämä päätuotteet, mitä tehdään, niin digitaalista uutisseurantaa. Sitten meillä on tällainen PR-työkalu, mitä tarjotaan sitten asiakkaiden käyttöön, ja sitten sosiaalisen median eri työkaluja. Ja mä edustan sitten meidän sosiaalisen median puolta. Mä vedän sitä yksikköä Suomessa ja oon ollut Meltwaterilla suunnilleen 3 vuotta. Mä ajattelin, että ennen kuin mä kerron vähän asiakasesimerkkejä ja miten näitä meidän työkaluja on hyödynnetty, niin kerron vähän taustaa niistä ja niin kuin syyt siihen, että me ollaan niin kuin lähdetty niin aktiivisesti mukaan tähän sosiaaliseen mediaan. Eli meillä on erilaisia työkaluja, jotka sitten niin kuin soveltuu yrityksille, jotka on eri vaiheessa sosiaalisen median hyödyntämisestä. Mutta 3 tällaista päätuotetta, eli Meltwater Buzz. Siinä on ideana se, että voidaan seurata, mitä keskustellaan eri sosiaalisen median kanavissa. Eli siinä tyypillisesti seurataan oman yrityksen nimeä, ehkä kilpailijoita, tuotteita. Ja sitten päästään kiinni yksittäisiin osumiin, mutta sitten voidaan myös analysoida tätä niin kuin isompaa määrää osumia. Sitten monelle yritykselle niin sosiaalinen media on nimenomaan se kanava, jossa kommunikoidaan asiakkaiden tai työntekijöiden tai yhteistyökumppaneiden kanssa. Ja siihen toi meidän Engage-palvelu on hyödyllinen. Eli siinä on ideana se, että voidaan palvelun kautta postata eri sosiaalisen median kanaviin ja sitten mikäli käyttää tällaista palvelua, niin sit saa aika paljon taustatietoa siitä, että miten joku tietty viesti leviää sosiaalisessa mediassa ja minkälaiset viestit toimii. Voidaan niin kuin analysoida sitä omaa tekemistä ja sitten optimoida sitä sen mukaan, että missä ollaan onnistuttu. Sitten viimeinen työkalu, Meltwater Connect, se on tämmöinen, joka on niin kuin ihan, liittyy Facebookiin. Sen avulla voidaan tehdä tällaisia alasivuja tai tävejä yrityksen niin kuin omille Facebook-sivuille ilman minkäänlaista koodausta. Eli siinä hyöty on se, että voidaan itse yrityksessä määritellä, minkälaiset Facebook-sivut me halutaan, ja voidaan myös vaihtaa sitä sisältöä. Eli siinä voidaan tehdä esimerkiksi rekrytointitävi, missä ihmiset, jotka on kiinnostuneita työpaikasta, voi hakea Facebookin kautta töihin, infosivuun, yrityksestä, erilaisia kilpailuita, eli kaikkea oikeastaan, mitä yrityksillä on nettisivuilla. Mutta tämä on se, millä me ollaan niin kun lähdetty liikkeelle, ja sitten mä kerron tarkemmin tämän presiksen aikana, että millä tavalla näitä sitten voidaan hyödyntää ja miten meidän asiakkaat on näitä hyödyntäneet. Taustana vielä ennen kuin siirrytään itse asiaan, niin ehkä niin kuin syy siihen, että yritykset on niin kiinnostuneita sosiaalisesta mediasta, niin on se, että ihmiset on aina kautta aikojaan niin puhunut ystäviensä ja perheen kesken erilaisista asioista, tuotteista, yrityksistä, palveluista, kaikesta, mikä nyt on mikä heitä kiinnostaa, mutta aikaisemmin siihen on ollut tosi vaikea päästä käsiksi. Nyt taas, kun se keskustelu on siirtynyt nettiin ja eri sosiaalisen median kanaviin, niin sitä on hyvin helppo kuunnella ja hyödyntää. Joten tietenkin näin kannattaa tehdä. Jotta ollaan vielä ihan niin kuin samalla kartalla siitä, että mikä sosiaalinen media on, niin mä ajattelin, että mä näytän tämän slaidin. Yleensä sosiaalisella medialla tarkoitetaan kaikki ne sivustot netissä, jossa kuluttajat ja niin kuin normaalit ihmiset, ei journalistit, pääsee keskustelemaan ja kommentoimaan. Tietenkin se raja ei ole niin kuin nyt ihan niin helposti identifioitavissa, koska kyllähän tietenkin lehdet ja journalistit on sosiaalisessa mediassa. Mut nämä on niin kuin ne 6 pääkanavaa, mitä yleensä tarkoitetaan sosiaalisella medialla ja mitä niin kuin, mihin meidän työkalut niin sanotusti keskittyy. Eli blogeja, sosiaalisia verkostoja, se on Facebook, LinkedIn, MySpace, foorumit ja keskustelupalstat, eli Suomi24, Demit, Plaasat, Kauppalehti, Arvopaperi, lehtien foorumit, nämä kaikki. Video- ja valokuvasivustot, eli YouTube, Flickr, Blinks, kommentit uutisista ja blogeista, ja sitten vielä mikroblogit, eli Twitter ja Jaikuu ja Kaikuu. Mutta tämä on se, mitä, niin kun, mitä ainakin Meltwater määrittelee sosiaalista mediaa. Ihan käyttökohteita, niin mä oon jakanut sen 4 tällaisen pääkäyttökohteeseen, ja mä ymmärsin, että tässä on eniten ehkä B2B-puolen edustajia läsnä, niin mä oon yrittänyt ottaa nyt vähän sellaista näkökulmaa. Mutta ehkä niin kun meidän asiakkaat, niin suurin osa käyttää niitä just siihen, että pyrkii saamaan vähän online-insightseja, eli halutaan tietää, että mitä omasta yrityksestä ja mitä alasta puhutaan eri sosiaalisen median kanavissa. Markkinointimielessä, sitten tietenkin riskien hallinta on tärkeä, kriisien hallinta, ja sitten vielä moni yritys on vielä siinä vaiheessa, että miettii sitä omaa somestrategiaa, että mitä kannattaa tehdä, millä tavalla kannattaa lähteä mukaan. Mutta keskitytään ensin tuohon online insightsiin. Eli siinä just niin palautetta tuotteista, palveluista, yrityksestä yleensä, ehkä toiveita markkinalta, mitä yritykseltä toivotaan, mitä yritykseltä ei toivota. Kilpailijaseuranta, se on aika usein ei pelkästään sitä, että katsotaan, mitä kilpailijasta puhutaan, vaan yritetään katsoa, mitä kilpailija tekee, jospa siellä olisi ideoita, mitä voidaan itsekin hyödyntää. Ja sitten trendien löytäminen. Ja tässä mä ajattelen, että mä kerron asiakasesimerkin, eli Assa Abloy on yksi Meltwaterin ensimmäisiä asiakkaita Pohjoismaissa. Ja silloin, kun ne otti tämän meidän sosiaalisen median seurantapalvelun käyttöön, niin niillä ei oikein ollut mitään sellaista tarkkaa ajatusta siitä, että millä tavalla niiden kannattaa lähteä mukaan, mutta sitten toisaalta näki, että sosiaalinen media on kasvava, joten haluaa jollain tapaa olla mukana. Ja kun ne tuli asiakkaaksi, niin rakennettiin niille sitten haut, missä seurattiin kaikki niiden 111 lukkobrändiä. Ja ehkä viikon tai parin jälkeen niin niille alkoi tulla aamuraporteissa tällaisia YouTube-videoita, jossa mainittiin, tai jossa niin kuin näytettiin ihan nopeasti, miten niiden eri lukkoja saadaan auki yksinkertaisilla työkaluilla, eli sanotaan vaikkapa, että sinitarralla, neulalla ja langanpätkällä. Ja tämä tuli niille tosi isona yllätyksenä. Ne ei ollut tiennyt ollenkaan, että tällaista on olemassa, mutta tietenkin tämä oli niille niin kuin hyvin tärkeä asia just nimenomaan riskienhallinnasta ja ehkä niin kuin vastuullisuuden kannalta. Niin tänä päivänä Assa Abloy seuraa kaikkia heidän niin kuin lukkobrändejä yhdistettynä sanoihin lock picking, lock manipulation, lukkojen avaaminen, kaikki tällaiset. Ja sitten ne saa joka päivä aamuraportin, missä on YouTube-videoita, missä nähdään, miten joku tietty lukko saadaan auki minuutissa tai kahdessa. Tämä oli niille tosi hyödyllinen info ja ei semmoinen, mistä ne oli tiennyt aikaisemmin. Sitten jos siirrytään ihan markkinointiin, se on ehkä, en tiedä, hieman haastavampaa, mutta ainakin niin kuin erilaisempaa, just jos mietitään, että kyse on B2B-puolen yritys. Mutta siinä yleensä se, mikä on tärkeää, on no, maineen hallinta. Halutaan tietää, mitä siitä omasta maineesta, brändistä puhutaan. Sitten ollaan ehkä kiinnostuneita, just mitä työntekijät siitä puhuu, tämän tyyppistä asiaa. Mutta tietenkin niin kun pystytään myös kohdentamaan mainonnat, eli esimerkiksi jollain foorumilla, missä keskustellaan paljon vaikkapa työnhausta, niin on mahdollista, että yritys laittaa oman bannerin. Tässä mä ajattelin, että mä kerron esimerkin plaanista. Tämä nyt ei ole varsinaisesti B2B-puolen asiakkuus, mutta tämmöinen tilanne, mikä voi sattua hyvin monelle. Eli varmaan muistatte, että Plan Suomi muutama, oliko se ehkä vuosi sitten vai puolitoista vuotta sitten, niin ne lanseerasi tällaisen kampanjan, missä sä pääset lahjoittamaan 1 euron sen jälkeen, kun sä oot tehnyt rahanoston ottoautomaatista. Ja tää oli, no, Planin kannalta hyvä kampanja, saatiin paljon varoja kerätty, mutta sit ne huomas jonkin ajan päästä, että niiden teemapilvi, eli teemapilvi meidän palvelussa, se näyttää, että kun puhutaan jostain tietystä asiasta, eli esimerkiksi just Plan Suomesta, niin mitkä on nämä sanat, mitkä esiintyy Plan Suomen ympärillä. Ja niiden teemapilvestä alkoi esiintyä paljon negatiivisia sanoja, ja sitten kun he pureutuivat siihen dataan ja tarkemmin meni katsomaan, että mistä oli kyse, niin he huomasivat, että tämä niiden ottoautomaattikampanja herättää tosi paljon negatiivista keskustelua Planin ympärillä. Ja syy ei niinkään ollut se, että heillä oli tämä kampanja menossa, vaan ehkä enemmän se, että miten se oli toteutettu. Se oli toteutettu niin, että ihmiset automaattisesti lahjoitti euron, koska sä käytät koko ajan sitä oikeanpuolista kättä, kun sä painat, että ok, tässä on pintunnus, ok, nostan 20, ok, otan kuitin, ja sitten viimeinen ok, jes, lahjoitan euron. Niin tämän avulla ne sitten muutti sitä kampanjaa niin, että sen täytyy tietoisesti tehdä valinta lahjoittaa rahaa. Ja sitten taas keskustelu muuttui positiivisemmaksi. Riskien hallinta ja ehkä kriisien hallinta, niin tästä yleensä se, mikä on tärkeää yritykselle, niin on se niin kuin tietoisuus nimenomaan, että ne tietää, mitä heistä keskustellaan. Ne pääsee kiinni, jos siellä sosiaalisesta mediasta lähtee joku negatiivisempi keskustelu, niin ne saa tiedon siitä ennen kuin se leviää päämedioihin. Ja myös tähän on kytkettynä toi vastuullisuus. Eli yrityksen viestintäosasto kokee, että se on heidän vastuu tietää, mitä yrityksestä puhutaan. Tästä mä ajattelin ottaa esimerkkinä, tässä mä en kerro, mistä yrityksestä on kyse, mutta meidän asiakkaalla niin oliko se ehkä viime syksynä tai no, jonkin aikaa sitten, niin oli huhupuheita Venäjällä, että heidän tuotteistaan olisi käytetty ammoniakkia. Ja tämä tietenkin oli negatiivinen kriisi kyseiselle yritykselle. Ne halusi päästä kiinni siihen, että millä tavalla tämä tieto leviää sosiaalisessa mediassa. Onko siellä jotain mielipidevaikuttajia, jotka niin kuin paljon keskustelee aiheesta. Ja ei pelkästään siksi, että ne halusi korjata tilanteen tällä kertaa, vaan ne halusi myös saada tietoa siitä, mitä jos tämä tapahtuu toiste, millä tavalla meidän kannattaa sitten reagoida, jotta mahdollisimman nopeasti saadaan se oikea tieto perille siitä, että miten näin on käynyt. Ja tämä on aika tyypillistä monelle yritykselle, niin jossain vaiheessa tulee jonkin sortin viestintäkriisi. Ehkä joillekin se on pienempi, joillekin se on isompi, mutta silloin niin kun, vaikka ei silloin hyödynnä niin paljon sosiaalista mediaa siihen, että pystyy sitä rauhoittamaan ja pystyy levittämään sitä oikeaa tietoa, niin sit, jos analysoi sitä tilannetta, niin saa hyödyllistä tietoa siitä, että miten voi toimia sitten jatkossa. Sitten viimeinen boksi, minkä tähän laitoin, on somestrategia. Eli moni yritys on vielä siinä vaiheessa, että miettii, millä tavalla ne pystyy hyödyntämään sosiaalista mediaa. Onko se sitten oma yritysblogi, Facebook-sivut, Twitter-presenssi. Ja silloin halutaan hyödyntää sosiaalisen median seurantaa siitä, että saadaan tietoa siitä, että mitä tällä hetkellä meistä puhutaan, onko jotain infoa, mitä ihmiset meiltä kaipaa, mitä muut tekee, mitä tehdään ulkomailla. Tämä meidän ala, onko se semmoinen, jossa keskustellaan enemmän blogeissa vai foorumeilla? Yleensä niin kuin näissä on aika isot erot. Ideoita sisällöntuotantoon, eli jos ollaan mukana läsnä Facebookissa tai Twitterissä, niin halutaan saada mielenkiintoista materiaalia, eli silloin voidaan etsiä blogeja, joita voidaan sitten julkaista. Ja sitten moni on tullut siihen tulokseen, että rekrytointitarkoituksiin sosiaalinen media soveltuu hyvin, ja sitten myös HR-puoli on yleensä kiinnostunut siitä, että miten potentiaaliset työntekijät näkee yrityksemme ja miten nykyiset työntekijät kirjoittaa meistä. Ja tästä mä olin ottanut esimerkkinä Soneran. Eli Soneralla on sekä Facebook-sivu ihan kuluttajille ja sitten Facebook-sivu yrityksille. Ja näiden sisältö eroaa todella paljon. Ja tämä on varmaan niin kuin Soneralle musta tuntuu erittäin fiksua, eli ne on just huomannut sen, että ihmisillä on vähän eri tarpeita, mitä tulee heidän palveluihin. Ja Sonera-yrityksille nyt tässä näkyy niiden Facebook-sivulla, että ne on laittanut tapahtumat, yrityskysely, ja suunnitelmissa niillä olisi laittaa enemmän vielä näitä tävejä, mitkä sitten on ihmisille hyödyllistä. Vielä viimeisenä slaidilla niin ajattelin vetää yhteen sillä, että 4 vaihetta menestykseen voisi sanoa näin yritysmaailmassa sosiaalisen median hallinnassa. Eli yleensä aloitetaan siitä kuuntelusta ennen kuin lähtee suunnittelemaan suurta sosiaalisen median strategiaa, niin on hyvä selvittää, missä mennään tällä hetkellä, mikä tilanne on. Sitten tietenkin suunnitteluvaiheessa niin on tärkeää myös analysoida sitä datan massaa, eli tarkastella, että mitä on tapahtunut viimeisen kuukauden aikana, mitä jos me panostetaan paljon, kuinka paljon me saadaan sitten aikaiseksi. Selvittää, jos on mielipidevaikuttajia mahdollisesti. Ja vasta sen jälkeen kannattaa lähteä osallistumaan ja markkinoimaan. Ja osallistumisessa niin kannattaa selvittää se, että milloin kannattaa olla läsnä. Onko se työaikaan maanantai-perjantai 8-5 vai mahdollisesti illalla, milloin ne omat viestit menee läpi. Ja markkinointi tietenkin suunnilleen 1/2 suomalaisista ja vielä enemmän, jos katsotaan koko niin kuin maapalloa, niin on mukana esimerkiksi Facebookissa, niin tietenkin se on semmoinen, mitä kannattaa hyödyntää. Mutta jes, mä luulen, että mä oon käyttänyt nyt suunnilleen se 20 minuuttia, mitä mulle varattiin. Katsotaan, jos tässä on kysymyksiä. Elikkä Heini kysyy, jos meillä on softa, jolla voidaan selvittää näitä keskusteluita. Joo, kyllä. Elikkä meillä on nettipohjainen softa, joka asiakas saa käyttöön, rakennetaan hakuyhtälöitä, eli voitaisiin esimerkiksi rakentaa Sonera lähellä sanaa työpaikka. Sitten se automaattisesti käy läpi koko sosiaalisen median kenttää ja tuo asiakkaalle sen tiedon. Ja se luokittelee myös näitä osumia sen mukaan, että onko ne positiivisia vai negatiivisia. Ja tietenkin se on automaattisesti toteutettu, niin se riippuu siitä, että minkälaisia sanoja niissä osumissa on mainittu. Eli mä sanoisin, että se tarkkuus on varmaan joku 70-80%. Sitten Pekka kysyy B2B-sektorilla toimiville yrityksille LinkedIn-ryhmien sisällä tapahtuvan keskustelun tehokas ja automaattisesti seuraaminen olisi hyödyllistä. Yes. Eli meidän palvelun kautta voidaan myös seurata LinkedIn-keskusteluita, mutta ainoastaan sellaisia, mitkä on kaikille avoimia. Eli jos ne vaatii niin kuin kutsun, jotta sä pääset osallistumaan keskusteluun, niin silloin me ei päästä siihen kiinni. Ja tämä sama koskee myös Facebookia ja keskustelufoorumeita, eli mikään semmoinen, mikä on salasanan takana, niin ei löydy. Sitten, riittääkö, että yrityksellä on somestrategia vai pitäisikö olla työntekijöille henkilökohtainen somessa läsnäolon suunnitelma? Mä luulen, että se tosi paljon riippuu yrityksestä. Tietenkin, jos joku henkilö esiintyy sosiaalisessa mediassa, eli Twitterissä esimerkiksi niin kun yrityksen nimellä tai työminänä, niin sit mun mielestä jonkinlainen ohjeistus on paikallaan. Mutta sitä ei kannata ehkä tehdä liian tarkkaan, koska niin kun sosiaalisessa mediassa niin se idea on kuitenkin se, että jokainen voi olla vähän niin kuin oma itsensä. Someohjeistus henkilökunnalle on hyväksi. Sitten, miten mielipidevaikuttajat löydetään, miten määritellään? No, siinä oikeastaan on niin kuin eri tapoja. Eli mielipidevaikuttajat, niin me voidaan rakentaa hakuja. Sanotaan vaikka, no helppo esimerkki on nyt, sanotaan, että Nokia olisi meidän asiakkaana. Ja heitä kiinnostaa, että ketkä keskustelee Nokian puhelimesta tai iPhoneista tai elektroniikasta ylipäänsä. Niin silloin me rakennetaan hakuyhtälö, jossa on määriteltynä ne sanat, mitä me uskotaan, että nämä henkilöt käyttää blogikirjoituksissaan tai muualla sosiaalisessa mediassa. Ja sitten automaattisesti palvelu käy läpi niin kun yli 300 miljoonaa lähdettä ja rankkaa nämä ihmiset sen mukaan, että kuinka paljon ne on kirjattanut näistä aiheista. Sitten me päästään vielä tarkistamaan se, että kuinka paljon heillä on seuraajia sosiaalisessa mediassa, eli että kuinka paljon heillä on reachi. Niin nämä on tavallaan ne kaksi tapaa. Et jos otetaan mut esimerkiksi, niin jos mä kirjoittaisin Nokiasta ja iPhoneista kerran päivästä, niin varmaan osumia tulisi aika paljon, mutta sitten jos mulla ei ole paljon someseuraajia, niin mä en kuitenkaan, mua ei laskettaisi mielipidevaikuttajaksi.
Kiitoksia Maria hyvästä ja mielenkiintoisesta esityksestä. Tuli myös ihan relevantteja kysymyksiä, vai kuinka?
Joo, kyllä. Oikein hyviä kysymyksiä. Kiitos.
Okei, seuraavana päästetään ääneen Sami Vaala Snowbilta. Web-analytiikan hyödyntäminen globaalissa markkinoinnissa. Ole hyvä, Sami.
Joo, kiitos Arne. Tosiaan mun nimi on Vaalan Sami ja toimin täällä Snoobilla asiantuntijatehtävissä. Snoobi ei ole entuudestaan tuttu, niin mulla on tosiaan tuolla viime vuosisadan loppupuoliskolla perustettu suomalainen yritys. Lähdettiin liikkeelle autotallista ja nyt ollaan sitten vähän isompi talo. Tällä hetkellä meillä on töissä noin 30 ihmistä, ja joista iso osa on nimenomaan asiantuntijoita. Monille Snoobi on hyvin pitkälti softatalo. Meillä on kävijäseurantatyökalu, mutta me ollaan myös palvelutalo. Ja meidän missiona oikeastaan on auttaa yrityksiä toimimaan verkossa ja kehittämään sitä liiketoimintaa siellä verkossa. On sitten kyse markkinoinnista tai sosiaalisen median kehittämisestä tai verkkosivuston viestinnän kehittämisestä, myynnin kehittämisestä tai muista asioista, mitä voidaan sitten kävijäseurantatietoa hyödyntää niin sitten kehittää. Ja tosiaan käyttäisin tähän alkuun tosiaan hieman aikaa puhumaan siitä, mitä vaaditaan, että markkinoinnissa onnistutaan. Aiheena oli tänään globaali markkinointi, mutta nämä teemat on samoja riippumatta missä päin maailmaa ollaan. Ja jos kohdennetaan jollekin tietylle alueelle. Mutta nämä on tiettyjä asioita, joita vaaditaan. Osa näistä saattaa tuntua itsestäänselvyyksiltä, mutta tässä omassa työssäni törmään tähän hyvin usein, että ne ei ehkä kuitenkaan sitten ole niin itsestäänselviä asioita, koska ne usein tuppaa uupumaan. Ensinnäkin, kun lähdetään sitä markkinointia tekemään, niin on itsestään selvää, että tarvitaan tavoitteita. Ja mihin ne tavoitteet liittyy, ne yleensä liittyy siihen liiketoimintaan. Ne voi olla myynnillisiä tai jos ollaan voittoa tavoittelematon organisaatio, niin ne on sitten jotain muuta, enemmän kannattajia tai rekisteröityneitä ihmisiä tai mitä tahansa. Mutta sillä toiminnalla on joka tapauksessa tavoitteet ja pitäisi olla. Jollakin yrityksellä ne on jopa laitettu sinne yrityksen missio ja visioonkin, jolloin se ohjaa hyvin sitä yrityksen toimintaa. Sitten luonnollisesti, kun tehdään markkinointia, niin riippuen sitten niistä liiketoiminnan tavoitteista, niin sillä markkinoinnillakin pitäisi olla tavoitteet. Tässä kohtaa tulee yleensä se, että ne tavoitteet alkaa jo hämmentymään, että mitkä ne on. Ja joillakin on, joillakin ei, joillakin niitä ei ole vielä ei viilattu ihan hirveän tarkaksi. Eli markkinoinnilla pitäisi olla sit myös selkeät tavoitteet, mitä sillä markkinoinnilla haetaan. Ja miten se tukee sitä liiketoimintaa tai toimintaa, mitä se organisaatio tekee. Toinen asia on sitten luonnollisesti myös verkkosivusto. Verkkosivustollakin pitää olla tavoitteet. Se mikä sitten, miten se tukee sitä liiketoimintaa, mikä sen sivuston tarkoitus on. Onko se tiedon kanava vai onko se selkeästi myynnin kanava vai mikä. Sitten luonnollisesti verkkosivuston tavoitteet ja markkinoinnin tavoitteet liittyy myös toisiinsa. Miten ne tukee toinen toisiansa? Onko markkinointi sellaista, että se ohjaa sitä liikennettä sinne verkkosivustolle vai toimiko se kokonaan erillisenä osana? Sitten kun nämä kaikki asiat on kohdalla, että meillä on liiketoiminnalle selkeä tavoite, tahtotila, meillä on sivusto, joka tukee sitä kyseistä tahtotilaa ja meillä on markkinointia, joka tukee sitä liiketoimintaa, niin yleensä lopputulema on parempi. Ja tämä verkkosivuston ja muun markkinointiviestinnän väliset roolit on myös hyvin tärkeässä asemassa. Monilla yrityksillä niin puhutaan keskenäisistä rooleista. Jollakin se verkkosivusto on se keskeinen, mihin ohjataan sitä liikennettä sitten markkinoinnin avulla. Ihmiset tulee sinne sivustolle, katselee haluttuja asioita, herättää kiinnostusta ja siirtyy sitten jonkinnäköiseen yhteydenottoon. Yleensä B2B-puolella se on sitten puhelinsoitto tai tuttu myyjä tai sitten se voi olla yhteydenottopyyntö. Mutta joka tapauksessa niin tärkeää olisi miettiä myös se, että kun on nämä tavoitteet markkinointiviestinnälle ja sitten sille myös sivustolle, joka itse asiassa myös on osa sitä markkinointiviestintää ja hyvin tärkeäkin osa, niin miettiä, että mikä ne roolit on. Onko se meidän sivusto sellainen sivusto, jossa on tietoa, jolla sitten autetaan sitä asiakasta, joka markkinoinnilla sinne sitten johdataan. Annetaan, tuetaan sitä ostopäätöstä eri vaiheissa, ostopäätösprosessia. Ja riippuen siitä, että missä ollaan, niin sivusto tarjoaa relevanttia tietoa sitten tämän asian tukemiseksi. Toiselle se saattaa olla ihan puhtaasti myynnin kanava. Ja sitten toisekseen myös, että markkinointi saattaa toimia ihan niin kuin erillisenä osana, että tehdään puhtaasti brändimainontaa ja sitten se sivusto on varsinaisesti sitten semmoinen tiedonlähtö, mutta ne ei välttämättä suoraan ole kytköksissä ihan sillä tavalla, että ohjattaisiin tarkoituksenmukaisesti vain liikennettä sinne sivustolle. Tämä riippuu vähän siitä, että onko kyseessä uusi esimerkiksi aluevaltaus, lähdetään jonnekin maailmalle hakemaan uusia asiakkuuksia ja miten niitä sitten tavoitetaan. Ja miten sivusto ja markkinointi sitten tukee yhdessä sitten liiketoimintaa, niin se on aika oleellinen asia. Ja luonnollisesti sitten, kun meillä on tavoitteet ja selkeät roolit markkinoinnille, verkkosivustolle, ja ne tavoitteet on, niin sitä pitää mitata. Tuossa edellisessä puheenvuorossa Marjakin puhui mittaamisesta ja seuraamisesta, ja tänä päivänä, kun tuolla. Kuuluuko nyt?
Nyt kuuluu taas.
Joo,
pikkusen kahdeksi varmaan verkkoyhteys, mutta nyt olet taas hyvin mukana.
Hyvä, hyvä. Niin olin sanomassa sitä, että miten ne tavoitteet ja roolit, niin miten ne täyttyy, niin sitä täytyy mitata, jotta tiedetään, missä mennään, mitä pitää kehittää. Esimerkiksi verkkosivusten suhteen, niin kuin taisin tuossa sanoa, en tiedä missä kohtaa yhteys katkesi, mutta esimerkiksi jos on tietoa sisältävä sivusto, joka tarkoituksena on tuottaa tukea siihen eri ostosprosessin vaiheisiin, ja varsinkin niin kuin teollisuuden alalla niin nämä prosessit on pitkiä, jolloin sitä tietoa hakee sieltä sivustolta aina erilaisia kohderyhmiä, riippuen sitten missä vaiheessa prosessia mennään. Ja tosiaan sitä pitää sitten myös seurata, että nähdä, että missä ne asiakkuudet menee, missä vaiheessa ostoprosessia ne on. Mikä tieto on kiinnostavaa, mitä pitäisi nostaa paremmin esille. Eli myös sen niin kuin verkkosivuston viestinnän kehittämistä. Eli tieto on tärkeää, ja kun tehdään päätöksiä niin kuin markkinoinnin suhteen, että minne kannattaa lähteä ja mitä sinne markkinoidaan, niin se olisi hyvä perustua tietoon. Että se vanha viisaus, että 50% markkinoinnista menee hukkaan, niin ei tarvitse pitää paikkaansa tänä päivänä. Että on sitten kyseessä hakukonemainonta tai mikä tahansa muu verkossa tapahtuva mainonta. On se brändimainontaa, bannereita, sähköpostimainontaa, kanavia on monenlaisia. Niin niitä voidaan mitata. Myös offline-puolella tapahtuvaa mainontaa voidaan mitata. Että jos on televisiota, radiota ja printtipuolen mainontaa. Sitä voidaan myös todentaa, että minkälaisia vaikutuksia sillä on sitten ollut. Ja tosiaan nämä keskenäiset roolit pitää määrittää. Ja lyhykäisyydessä, jos tämän kaiken niin kuin vetää yhteen, niin jotta siinä markkinoinnissa voi onnistua, että on se sitten globaalia, isosti mennään tunnettuutta tuoda jollekin alueelle semmoista brändimainontaa tai taktisempaa johonkin tiettyyn asiaan liittyvää jollain tietyllä alueella, niin pitää olla tavoitteet. Sitten täytyy olla selkeät roolijaot sille viestille, joka sinne lähtee, ja missä suhteessa se verkkosivusto on myös osa sitä. Ja näille pitää olla myös ne onnistumisen mittarit, mitä sitä onnistumista siellä mitataan. Ja mulla on tuossa nyt muutama esimerkki, case, näistä yrityksistä, muutamasta yrityksestä, miten heillä on näitä asioita tehty ja miten me ollaan siinä oltu mukana. Mutta sitä ennen niin voisin oikeastaan kertoa meidän käyttämästä STAR-mallista, joka itse asiassa sivua on hyvin samankaltainen kuin Marjan esittämässä esityksessä. Ja tosiaan kaikki asiat, kun asioita lähdetään kehittämään, niin ne rakentuu tämän STAR-mallin ympärille. Eli ensinnäkin meidän pitää suunnitella. Me pitää suunnitella sitä sivustoa, että se on jonkunlainen. Me pitää suunnitella sitä markkinointiviestintää, sillä on ne tavoitteet ja roolit. Asetetaan ne, ja sitten kun tämä suunnitteluvaihe on ohi, niin luonnollisesti testataan. Eli markkinoinnin tapauksessa se voi tarkoittaa sitä, että ennen kuin lähetetään esimerkiksi isompia sähköpostituksia tietyille asiakassegmenteille, tehdään pieni testi, että kokeillaan erilaisia versioita siitä mainonnasta, mikä voisi toimia, ja sitten katsotaan, että mikä toimii parhaiten, ja sitten valitaan se parhaiten toiminut, joka sitten ammutaan sille suuremmalle kohderyhmälle. Tai se voi myös olla ihan puhtaasti sitä, että jos ei jostain syystä ole resursseja testata erilaisia versioita mainonnasta, niin ammutaan se sitten kerralla, eli pannaan se sinne toteutukseen, eli tuotantoon ja markkinoille ulos. Ja kun tästä vaiheesta on menty eteenpäin, niin luonnollisesti tietoa pitää analysoida. Joissain tapauksissa kampanjoita analysoidaan vasta jälkikäteen, että miten meni. Mutta toisinaan sitten on kampanjoita, jotka on pidempikestoisia. Ja silloin sitä voidaan myös kehittää siinä lennossa. Eli voidaan analysoida kampanjan aikana, että mitkä kanavat tuo meille sitä haluttua liikennettä sinne sivustolle, ja joka tekee niitä haluttuja asioita. Ja mahdollisesti, jos on tavoitteena esimerkiksi myynti sieltä verkkosivun kautta ja yhteydenotot ja muut, niin sitten seurataan, että mitkä kanavat näitä yhteydenottoja tuottaa. Ja analysointi on tärkeää, koska jos ei sitä tietoa analysoi, niin siihen on aika vaikea myöskään reagoida. Eli pitää reagoida myös siihen tietoon. Tämä on usein tämä STAR-malli niin sanotusti, niin tehdään suunnittelua, tehdään testausta, toteutusta, ehkä analysoidaankin, mutta reagointi sitten jää, koska ei tiedetä, miten pitäisi reagoida, mitä me voitaisiin tehdä toisella tavalla tässä kohtaa. Ja me hyödynnetään tätä STAR-mallia jokaisessa niin kuin asiakkuudessa, on sitten kyse verkkosivuston kehittämisestä, verkkosivuston ostosputken kehittämisestä tai ostoprosessin kehittämisestä, verkkomainonnan kehittämisestä, on se sitten mikä tahansa asia, jota voidaan käviä seurannan avulla seurata, niin me seurataan tätä mallia ja autetaan sitä asiakasta. Sitten varsinkin tämä reagointivaihe on sellainen, että siinä yleensä joutuu vähän potkimaan, koska sitten tullaan jo myös ehkä jopa analysointivaiheessa tullaan niin kuin tuntemattomille vesille. Ei oikein tiedetä, että okei, tällaista näyttää, mutta mitä tälle pitäisi tehdä. Ja siinä sitten etenkin autetaan, että mihin suuntaan ja annetaan vaihtoehtoja. Tämä oikeastaan myös kuvaa aika hyvin, mitä on web-analytiikka. Monet sekoittaa, puhutaan kävijäseurannasta ja puhutaan web-analytiikasta. Kävijäseuranta on työväline, jolla toteutetaan analytiikkaa. Analytiikka on prosessi, joka kutakuinkin seuraa tätä kyseistä mallia. Suunnitellaan, testataan, analysoidaan, reagoidaan. Ja se on, kuten sanottu, niin prosessi. Se on tavallaan, en käytä sanaa noidankehä, koska se on negatiivinen, mutta tavallaan spiraali, jota sitten pyöritään ympäri, kunnes päästään siihen haluttuun toimenpiteeseen. Ja tämä on semmoinen malli, jota meillä sitten hyödynnetään. Ja mä kehotan myös miettimään omassa organisaatiossa, että kun johdetaan asioita tiedolla, niin miten se meillä toteutetaan? Millaisia steppejä se seuraa? Hyvä. Tässä on nyt muutama esimerkki asiakaskeissistä. Elemati saattaa olla paikalla oleville myös tuttu. On ollut aikaisemmin teilläkin puhumassa ja kerron heistä vähän, miten he käyttää kävijäseurantatietoa hyödyksi, kun tehdään markkinointia maailmalla. Ja jos Elematic ei ole tuttu, niin se on tosiaan betonielementtien teknologian toimittaja. Hyvin suuri sellainen. Ja ensinnäkin ensimmäinen case-esimerkki liittyy markkinoinnin kohdentamiseen. Miten he kohdentaa markkinointia käviä seurantaa tai ylipäätänsä niin kuin kerätyn tiedon perusteella. Tosiaan ensinnäkin tunnistetaan tietty tarve jollain tietyllä alueella. Tai jonkun tietyn tuotteen tai tuotekategorian kysynnän kasvu. Eli voidaan käviä seurasta nähdä, että nyt Saksassa ollaan jostain syystä kauhean kiinnostuneita, ja nyt kävijämäärät on siellä noussut, ja ne on ehkä katsellut jotain tiettyä tuotekategoriaa. Jonka jälkeen sitten Elematicilla kaivetaan sieltä yhteystiedot sieltä omasta CRM-tietokannasta, ja tässä tullaan itse asiassa varmaan seuraavaan puheenvuoroon, miten tärkeää myös tämä niin kuin, oman tiedonhallinta on myös siinä, että on niitä kontaktitietoja siellä omassa järjestelmässä. Ja tosiaan Elematicin tapauksessa sitten kohdentaa markkinointia, tässä tapauksessa se on usein sitten on sähköposti kampanjan muotoinen, eli voidaan kohdentaa alueellisesti jollakin tietyllä aluesegmentille tai tietyn tuotekategorian mukaan. Ja tosiaan sieltä sitten yleensä sitten saadaan yhteydenottoja. Toki tämä on vain pieni osa, mihin sitä niin kuin markkinoinnissa voidaan esimerkiksi sitä kävijäseurantaa hyödyntää. Todennetaan, mistä se tulee, se hyvä liikenne, ja sitten kun huomataan, että jahas, okei, tuolta tuli nyt yhteydenottoa, mutta ohjataan sitä niin kuin, sähköpostikampanjasta myös liikennettä sinne sivustolle luonnollisesti, missä sitä on sitä relevanttia tietoa lisää, jolloin ne, jotka ei suoraan sen sähköpostikampanjan ansiosta suoraan ota yhteyttä, soita sinne asiakkuudelle, niin voidaan ohjata sivustolle relevantin tiedon pariin. Ja voihan se olla, että on kohdennettu mainontaa jostain tietystä tuotteesta, mutta sitten kun tullaan sivustolle, niin vietetäänkin aikaa jossain ihan muussa, jonkun muun asian parissa, huomata, että tämä onkin meidän kannalta, tämä onkin hyvä juttu, ja tämä on meitä kiinnostavaa tietoa. Ja sitten tietenkin luonnollisesti, kun me voidaan sieltä tunnistaa niitä kävijöitä, niin voidaan tunnistaa, mitkä yritykset sieltä on käynyt. Ja me tiedetään, mitä asiakkaat me ollaan lähestytty. Ja me tiedetään, mistä asiasta ne on ollut kiinnostunut, jolloin voidaan sitten luonnollisesti usuttaa sitten myyjät sinne perään soittelemaan. Eli tavallaan otetaan sitä markkinoinnista kaikki irti. Tunnistetaan, mistä ollaan kiinnostuneita, miltä alueelta tullaan. Yhdistetään se siihen hyvään asiakastietokantaan. Toteutetaan kampanja sen mukaan, kun nähdään, että kiinnostus on jostain tietystä asiasta, eli aika tarkka kohdennus. Ja sitten nähdään, ketkä on kiinnostunut heti ja ketkä on tullut sivustolle vielä pyörimään, mutta eivät sitten ole välttämättä yhteydenottoa ottanut, jolloin sitten myynti ottaa kiinni. Ja tässä on myös sitten se hyvä puoli, että kun saadaan uusia kontakteja, niin saadaan myös rikastutettua sitä omaa tietokantaa. Ja tämä on nyt yksi tapa, miten Elematicilla markkinointia kohdentaa. Luonnollisesti siellä myös kehitetään sitä verkkosivustoa niin, että se kohtaa paremmin niitä kävijöiden tarpeita. Eli nähdään, mistä ollaan kiinnostuneita, tuodaan niitä paremmin esille siellä. Nähdään, että on asioita, joista ei ole ollenkaan kiinnostuneita, niin voidaan miettiä, että kuinka paljon kannattaa käyttää resursseja niiden asioiden päivittämiseen esimerkiksi siellä verkkosivustolla. Tai nähdään, että on joku meille esimerkiksi tärkeä tuotekategoria tai tietty tuotealue, mistä ei tule liikennettä tai mitä ei käydä lukemassa, niin tiedetään, että no, nyt meidän pitää tehdä sitten panostuksia tuohon asiaan tai tuolle alueelle. Ja sitten seurataan, miten ne vaikuttaa ja ohjataan sitä toimintaa sitten sen tiedon perusteella. Sitten minulla on toinen esimerkki Elematicilta, miten uusista asioista markkinoidaan. Se lähtee ihan samasta asiasta liikenteeseen. Valitaan sieltä omasta tietokannasta tietty joukko, se voi olla koko joukko tai joku tietty alueellinen joukko. Ja sinne sitten paukautetaan kampanja, joka sitten kertoo tästä uudesta asiasta. Jolloin kun se uusi asia on tullut näille vanhoille tutulle asiakkaille, niin sieltä sitten tulee yhteydenottoja ja ihan samalla tavalla ohjataan myös sinne jälleen kerran sinne niin kuin verkkosivustolle sen relevantin tiedon pariin, missä ne ihmiset sitten tutkii ja sen mukaan, miten kiinnostuneita ne on. Ja tavallaan se käyttäytyminen määrittelee sen sitten, että mitä enemmän tehdään haluttuja asioita, niin sen kiinnostuneempia ollaan, jolloin sitten taas jälleen kerran myynti voi ottaa yhteyttä sinne. Ja tässä suhteessa myös tässäkin tavassa, niin taas rikastutaan sitä tietokantaa. Ja tässä on nyt tärkeää se, että yrityksellä on tärkeää olla, varsinkin kun toimitaan alalla, jossa asiakkuuksien määrä saattaa olla suhteellisen vakio, ja ne saattaa jopa olla, että valtaosa asiakkaista on jo asiakkaita, niin silloin se niin kuin lisämyynnin tunnistaminen ja sen kampanjan toteuttaminen niihin tiettyisiin kohdennettuihin tarpeisiin on hyvin tärkeää. Ja mulla on vielä yksi esimerkki erästä toisesta yrityksestä. Ja kyseessä on Fricktape, joka on yksi maailman suurimpia helikopterialustan laskeutumisverkkojen ja suojaverkkojen valmistavia yrityksiä. Todella, todella niin kuin tarkka fokus tietyssä muutamassa tuotteessa vaan. Ja heillä esimerkiksi nyt sitten kävijäseurantatietoa on käytetty tunnettuuden lisäämisessä siellä verkossa. Heillä oli haasteita, kun palvelu aikana aloitettiin, oli haasteita sen hakukoneen löydettävyyden, miten heidät löydetään. He on yksi isompia toimijoita, mutta heillä on silti suhteessa pieni osuus markkinoista, ja ihmetytti, että mihin ne muut asiakkaat sitten menee, kun näitä toimittajiakaan ei ihan hirveästi maailmassa ole. Ja myös se, että miten niin kuin verkkosivusto ohjaa sitten myyntiin. No, tehtiin sitten toimenpideehdotuksia heti ensimmäisen palaverin yhteydessä ihan pieniä, muutettiin siitä sivustosta muutama valikko, tuotiin niitä tuotteita vähän paremmin esille, ja yllättäen siinä sitten kävi niin, että ensinnäkin poistumiset sivustolta laski ja samaan aikaan yhteydenotot kasvoi. Eli oli selkeästi vaikutus hyvin pienillä, jotka tehtiin muutoksilla sivustolla, jotka tehtiin puhelinkeskustelun aikana. Ja tosiaan siitä sitten ollaan menty eteenpäin ja todettiin, että tämä nykyinen sivusto ei myöskään tue sitä niin kuin löydettävyyden lisäämistä. Että me voidaan tehdä pieniä fiksejä näin, mutta se ei kuitenkaan ratkaise sitä näkyvyysongelmaa. Ohjattiin sitten eräälle toimittajalle, joka sitten on tuottanut heille uudet verkkosivut. Ja tämä uudistus, ja kun otettiin huomioon myös hakukoneen löydettävyyteen liittyvät asiat siinä, niin uudistuksen yhteydessä ja autettiin asiakasta sitten sen asian eteenpäin viemisessä, että miten nämä asiat hoidetaan, niin avasi ihan uusia markkina-alueita ja kasvatti myyntiä huomattavasti. Ja tosiaan tämä verkkopalvelu, kehittäminen on jatkuva prosessi. Se ei ole vieläkään valmis. Sitä on kehitetty pari vuotta ja nyt sitten toiveena olisi täällä yrityksessä lähteä Kaakkois-Aasiaan ja Länsi-Afrikan rannikolle. Ja sinne ollaan nyt tekemässä toimenpiteitä ja nämä luonnollisesti sitten myös kävijäseuran avulla seurataan. Ja se on hyvin oleellinen työväline heillä tässä niin kuin siinä todentamisessa, että miten heidän panostukset toimii. Hyvä. Kiitoksia. Ja mä voisin nyt vastailla kysymyksiin. Siellä jo niitä satelliikkia tuossa lennossa huomannut niitä katsella, jos olisi vaikka osunut kohtaan. Tosiaan täällä Heikki kysyy, että markkinointitiede on täysin samaa mieltä. Tarve parempaan tehokkuuden mittaamisen tunnistetusti jo useita vuosikymmeniä sitten. Edelleen kuitenkin mittaaminen on haasteellista. Onneksi kehitystä tapahtuu. Tässä on tapahtunut itsekin tässä niin kuin alalla olleena, niin liki vuosikymmenen kohta on vielä muutama vuosi siihen vuosikymmeneen, mutta noin 7 vuotta alalla pyöränä, niin tästä on puhuttu paljon niin kuin kävijäseurannasta, tiedolla johtamisesta, myös yliopistomaailmassa, ja näistä on järjestetty seminaareja, mutta se on edelleen sellainen asia, joka niin kuin ei vaan jostain syystä ole tupannut menemään eteenpäin, että miten sitä tietoa hyödynnetään. Ongelma ei ole ehkä enää siinä, että tunnistetaan, että on välineitä, joilla asioita voidaan tietoa saada, mutta miten niitä tietoa hyödynnetään, niin se on sitten toinen juttu. Siinä niin kun useimmiten ei osta omaa kokemusta, sitten tarvitaan siinä apua. Ja niin kuin Anu Peltola, moivaama Anu, taitat olla tuttu jostain muualtakin. Ja vinkki varsinkin digimarkkinoinnista, niin testaa. Ja löydetään ne oikeat tavat. Ne voidaan tehdä, ja varsinkin hakusanamainontaa, jos tehdään, niin se on, ja jos tehdään sivuston optimointia, niin testaamalla. Itse sana optimointikin jo on, viittaa siihen, että se on jonkinnäköinen prosessi, jossa edetään niin kuin pikkuhiljaa testaamalla. Ja tällä kysymys kuuluu myös, että käyttääkö Elematikin sähköposteissa vastaajille uniikkia koodia, että saadaan yksittäinen surffaaja nopeasti kiinni ja kohdistettua soitto heti oikealle henkilölle. No, uniikkia koodia, jos tarkoittaa mainonnan tunnisteiden lisäämistä, niin joo. Jokaisen markkinointiviestin version, jopa niin, että jos tehdään paljon sähköpostikampanjointia, mikä on aika yleistä, niin joka ikinen linkki voidaan seurata. Itsellänikin jopa sähköposti allekirjoituksessa oleva linkki on seurannassa, että mä näen, että jos joku asiakas siitä nyt innostuu ja tulee tutustumaan esimerkiksi meidän palveluihin, niin mä voin sitten ohjata sitten myynnille, että on yhteydessä sinne. Ihan ihmistasolle ei luonnollisestikaan päästä, koska se olisi tietosuojalain vastaista, mutta voidaan tunnistaa yrityksiä. Ja kun tiedetään ne yritykset, niin voidaan myös tietää, että kuka siellä niitä asioita tekee.
Kiitoksia Sami. Samalla kun vielä vaihdan tuosta Pekan esityksen paikalla, niin voisi heittää itse kysymyksen, ehkä katse tulevaisuuteen päin. Eli mitä uskot, että on ne seuraavat stepit, mitä analytiikassa tullaan ottamaan, niin kuin sanotaan vuoden sisällä, puolentoista vuoden sisällä, harppauksia?
Mä luulen, että no ensinnäkin mobiilihan on sellainen, mistä on puhuttu pitkään, ja siihen on jo olemassa sovelluksia. Ja näyttää siltä, että esimerkiksi mobiilipuolella niin kun, tällä hetkellä että katsotaan, että mikä on niin kun se paras tapa tehdä esimerkiksi applikaatioita, että onko se natiivi-applikaatio tavallaan kännykkään ladattava vai onko se sitten niin kun verkossa toimiva, jossa sitten kännykässä vaan käytännössä linkki siihen. Mobiilipuoli on edelleen sellainen niin kun selkeässä kasvussa oleva trendi. Näkyy myös kaikkien asiakkaiden verkkosivustoissa, että se on niin kun vuoden sisällä mobiilikäyttö on kaksinkertaistunut ja tulee varmasti kasvamaan. Ja sitä mukaan, kun esimerkiksi tablettien määrät lisääntyy ja älypuhelimet alkaa olla sellaisia jo, että pystyy sivustoja tekemään. Tämä asettaa tiettyjä haasteita myös niille verkkosivuille, että ne pitäisi myös olla sit sellaisia, että ne puhutaan responsiivisuudesta. Eli nyt pitäisi tavallaan skaalautua sen laitteen mukaan, että mitä laitetta käytetään, että se näyttää oikealta eikä hölmöltä. Toinen asia varmasti on myös, että tullaan menemään enemmän tuonne niin kuin offline-markkinoinnin seuraamisen puolelle, että sitten tullaan pystyä seuraamaan entistä tarkemmin. Ja itse asiassa ei puhuta edes vuodesta, puhutaan nyt niin kuin todennäköisesti muutamista kuukausista.
Okei, kiitoksia, mielekkäitä ajatuksia ja mielenkiinnolla jäädään seuraamaan, että kuinka nopeasti web-analytiikka ja analyyttinen ajattelu kehittyy jatkossakin. Viimeisenä puheenvuorona meillä on Kovamäen Pekan puheenvuoro Enficeilta. Mennään jonkun verran yli 10. Toki jos kalenteri on tiukka ja tänään ohjelma vie eteenpäin, niin sit siinä vaiheessa tarvii poistua ja jättää webinaari kesken, mutta pidemmittä puheitta päästetään Pekka ääneen varmasti mielenkiintoista asiaa yrityksen sisäiseen tiedonhallintaan liittyen tulossa. Ole hyvä, Pekka.
Kiitoksia. Toivottavasti ääni kuuluu.
Hyvin kuuluu.
Tosiaan, niin siinä vähän pikakelauksessa nähtiinkin meikäläisen esitys, mutta niin katsotaan vähän tarkemmin, että miten mulla tuossa oli esillä. Eli kiitoksia ensinnäkin Maria ja Sami mielenkiintoisista esityksistä. Teidän Presiksissä pohdittiin tiedonhallintaa siitä näkökulmasta, että kuinka yritykseen liittyvää tietoa ja sen ulkopuolelta tulevaa tietoa voidaan hallinnoida. Ja mä tässä esityksessä tosiaan käyn vähän tarkemmin läpi sitä, että kuinka yritykset voivat hallinnoida sitä heillä niin kuin olemassa olevaa tietoa sekä uutta luotavaa tietoa sekä sitä, kuinka he voivat järkevästi ja hallitusti välittää sitä eteenpäin yhteistyökumppaneilleen ja asiakkailleen ja näin parantaa toimintansa läpinäkyvyyttä. Minä olen tosiaan Pekka Kovamäki, toimin Enficeissä Oy:llä. Toimin Enficeissä Oy:llä avainasiakaspäällikkönä. Kuuluuko nyt yhtään paremmin?
Kyllä ainakin minulle päin kuuluu ihan hyvin, eli sitten toivottavasti osallistujat vaikka laittaa vähän kovemmalle ääntä.
Joo, hyvä juttu, niin mennään eteenpäin. Ajattelin ihan tähän alkuun kertoa, että mikä Enficeis on yrityksenä, ja sen jälkeen siirrytään itse pihviin, eli minkä takia tietoa pitää ylipäätään hallita. Käydään läpi vähän niitä perinteisten järjestelmien haasteita, ja käydään läpi sitä, että mitä metatietoon pohjautuva ja perustuva tiedonhallinta tarkoittaa, ja miten se niin kuin järjestelmän näkökulmasta voidaan toteuttaa. Lopuksi käydään läpi käytännön esimerkkejä havaituista yritysten tiedonhallinnan haasteista sekä toteutetuista ratkaisuista. Enficeissä Oy on tosiaan suomalainen yksityisomisteinen yritys, perustettu vuonna 1989. Tällä hetkellä meillä on henkilöstöä hieman yli 100 henkeä ja meillä on toimipaikat, 2 toimipistettä Tampereella, Espoossa ja tytäryhtiö meillä on Dallasissa, eli jenkkimarkkinoillekin ollaan kovasti menossa. Liikevaihto meillä viime vuonna oli 6,2 miljoonaa euroa ja liikevaihdon kasvu tuossa 2007-2011 välillä on ollut yli 500%, että aika lujaa menee ja tänä vuonna ollaan jotakuinkin samassa vauhdissa, että katsotaan päästäisikö sinne 10 miljoonan euroa liikevaihdon tuntumaan. Enfiles on yksi maailman johtavista tiedonhallintaratkaisuista. Meillä on Suomessa reilu 470 asiakasta, mutta meillä on myös asiakkaita yli 90 maassa. Tässä saattaa joillekin herätä kysymyksiä, että hetkinen, että kuinka meillä noin monessa maassa niitä asiakkaita on, mutta se perustuu ihan puhtaasti siihen, että meillä on laaja jälleenmyyjäverkosto yli 55 maassa. Enfilesia tosiaan käytetään kaikilla toimialoilla ihan yrityksen kokoon katsomatta. Enfiles-tuotteita on tässä lueteltuna alla, eli peruslähtökohtana on Enfiles DMS, eli keskitetty tiedonhallinnan, dokumenttien hallinnan alusta. Ja tähän perustuu myös kaikki nämä muut tuotteet. Eli meillä on tarjolla myös ratkaisuja yritysten laadunhallintaan. QMS tulee sanoista Quality Management System. HR on asiakirjalähtöinen tietojärjestelmä henkilöstöprosessien ja henkilöstödokumenttien hallintaa. CLM tulee sanoista Contract Lifecycle Management, eli sopimusten hallintaratkaisu. Ja viimeisenä, ei niin vähäisempänä, niin on EAM kautta MDM, eli Enterprise Asset Management ja Master Data Management, eli tällaisia ketteriä ratkaisuja yritysten teknisen tiedon keräämiseen, yhdistämiseen ja hallinnointiin. Lisäksi alustana Enfiles on aika joustava, eli olemme myös toteuttaneet erilaisia CRM-toteutuksia Enfilesin perustuen. Tuotteet on saatavilla on-premisen ratkaisuna, eli omalle palvelimille asennettavissa, sekä cloud-pilviratkaisuna. Ja Enfiles on itse asiassa yksi maailman ensimmäisistä tiedonhallintasovelluksista, joka pyörii tuolla Microsoftin Azure-pilviympäristössä. Enfilesin teknologia on yli 10 vuoden tuotekehityksen tulos. Saatiin viime vuonna European Business Awardsissa meidän liikevaihtoluokassa tuollainen Ruban Deneur-palkinto. Red Herring listaa maailman lupaavimpia teknologia-alan yrityksiä, ja se listasi Enfilesin siellä maailman 100 lupaavimman yrityksen joukkoon. Lueskelin tuossa kesällä Steve Jobsin elämänkertaa, ja se oli ainakin Applelle silloin aikanaan kova juttu, kun heidät tuli tuonne Red Herringin listalle listatuksi. Tampereen teknologiaseura myösi meille meidän teknologiayrittäjyyspalkinnon, sekä lisäksi Deloitte, joka listaa näitä kasvavimpia teknologia-alan yrityksiä, niin ollaan muutamana viime vuotena ollut Suomessa 50 kasvavimman joukossa, sekä EMEA-maissa, eli Eurooppa, Lähi-itä ja Aasian 500 kasvavimman joukossa. Lisäksi tässä viimeisenä on vielä ihan uusi juttu. Viime viikolla Gartner, joka on maailman johtava IT-alaa analysoiva yritys, niin listasi Enfilesin 20 lupaavimman tai parhaimman tiedonhallintaratkaisun joukkoon. Tässä muutamia meidän asiakkaitamme monella eri toimialalla toimitaan. Minkä takia tietoa pitää hallita? No, tutkimuksissa ollaan havaittu, että tiedon määrä 44-kertaistuu 10 vuodessa. Näin on todennut Digital Universe Study. Lisäksi ollaan havaittu, että vain 30% tietotyöläisistä pääsee oikeasti käsiksi siihen oleelliseen liiketoiminnan kannalta kriittiseen tietoon. Ja varmasti jokainen voi yhtyä tähän ajatukseen, että jokainen tarvitsee työssään oikeaa, ajantasaista ja nopeasti löytyvää tietoa. Tässä sitten muutamia faktoja, mitä on erilaisista lähteistä löydetty. Ja täällä näkyy myös yhtenä lähteenantajista, niin Jyväskylän yliopisto, siellä on tehty hyviä tutkimuksia. Eli keskimäärin yrityksissä yhdestä dokumentista löytyy keskimäärin 19 kopiota. 60% dokumenteista on vanhentuneita, 70% tuotetaan uudelleen ja viidennes työajasta käytetään tiedon etsimiseen. Lisäksi 59% johtajista kaipaa päivittäin tietoa, joka on olemassa, mutta sitä ei oikeasti löydy mistään järjestelmistä. Tai sitä ei osata etsiä. No, mitä menestyvä yritys tarvitsee ja mikä niin kuin liiketoiminnalle on yleensä perinteistä? McKinsey on tutkinut, että yritykset listaavat, että heidän strategiassaan keskeisintä on joustavuus. Mistä tämä johtuu? Niin organisaatiossa se muutos vain yksinkertaisesti on pysyvää. Ja miten tämä heijastuu tietojärjestelmäpuolelle? Niin järjestelmien ja tiedonhallinnan tulee palvella näitä yrityksen muuttuvia tarpeita. Ja sen myötä tarvitaan joustavia ja integroituvia järjestelmiä. Tämä on varmasti jokaiselle tuttu aihe. Eli kansiorakenteen ongelmat. Lähdetään pohtimaan perinteisten tiedonhallintajärjestelmien haasteita. Teillä on siellä se puurakenne, joka on voitu jaotella yrityksen toimintoon. Ja jokaisen toiminnon alle, riippuen vähän siitä näkökulmasta, mistä kukin sitä asiaa katsoo, niin luodaan näitä kansioita tänne. Eli tässä tapauksessa ollaan tallentamassa tarjousta, niin täällä näkyy useammassa eri pääkansion alla tarjouskansio. Lisäksi oman haasteensa aiheuttaa suojausasetukset. Ja yksilö pohtii aina sitä näitä asioita omasta näkökulmastaan. Eli todennäköisesti myyjä haluaa tallettaa tarjouksen asiakkaan alle, mutta se, joka on siellä tuotannon puolella, haluaisi katsella sitä esimerkiksi tältä projektikansion tai tuotekansion alta. Kuten mä tuossa aikaisemmin totesinkin, niin yhdestä dokumentista löytyy useita eri versioita ja useammasta eri paikasta. Yksittäinen henkilö, joka nyt tekee töitä sieltä asiakaskorjaan projektinäkökulmasta, tuotennäkökulmasta, ei löydä sitä tarjousta. Täältä se löytyi, lähdettiin muokkaamaan, vaikka tuolla olikin se uudempi versio jo olemassa. Lisäksi oma hankaluutensa tuo tämä, että jos me halutaan lähettää se kommentoitavaksi kumppanille, niin taas sinne sähköpostiin tulee yksi uusi versio sitä samaisesta dokumentista. Eli kansiorakenne on perustana verkkolevyillä ja tämmöisissä perinteisissä tiedonhallintaratkaisuissa. Se ei tue tehokasta tiedonhallintaa, koska siitä väistämättä aiheutuu tilanne, jossa se samainen dokumentti kopioituu useampaan eri paikkaan, se ei tue versiohallintaa ja siellä on tosiaan vain yksi looginen sijainti sille tiedostolle. No, mitä tarkoitetaan metatietoperustaisella tiedonhallinnalla ja miten se toimii? Mietitään näkökulmaa, että lähdetään tallentamaan uutta dokumenttia, niin me annetaan, tämä on yleensä se ainoa metatieto, mitä sille tiedostolle annetaan, eli nimi. Mutta me voitaisiin antaa siihen myös täsmentäviä tietoja, esimerkiksi sitä, minkä tyyppinen dokumentti on kyseessä, sekä muita metatietoja, eli tietoa tiedosta, täsmentäviä tietoja. Kuinka tämä sitten järjestelmän näkökulmasta toimii? No, me ollaan täällä määritelty, että tämä kyseinen dokumentti liittyy yksittäiseen asiakkaaseen sekä yksittäiseen projektiin. Lopputulos on se, että järjestelmä automaattisesti asettaa sen näkymään tällaisessa niin sanotussa kansiossa, eli meidän järjestelmän näkökulmasta katsottuna näkymässä, kuin dokumentit projekteittain tulee automaattisesti tämä metatiedoissa määritetty projekti näkymään tänne alle sekä tämä yksittäinen dokumentti. Se sama dokumentti näkyy myös dokumentit asiakkaittain näkymässä yrityksen alla sekä esimerkiksi projekteittain ja luokittain. Eli kaikki projektit listattuna sekä automatisoidusti listattuna kaikki dokumenttiluokat. Ja sieltä alta löytyy tämä tallennettava projektitarjous. Eli metatietopohjaisissa järjestelmissä on mahdollista toteuttaa sellainen lopputulos, jossa se yksittäinen dokumentti näkyy useamman eri loogisen näkökulman kautta, sekä sen, että on aivan sama, mitä kautta sitä dokumenttia lähdetään muokkaamaan, koska se on oikeasti se yksi ja ainoa dokumentti. Lisäksi automatisoitu versiohallinta tallettaa kaiken tiedon kaikista muutoksista, joka tehdään siihen metatietoihin tai sinne dokumentin sisältöön. Ja lisäksi näitä versioita voidaan vertailla keskenään helposti. Ovat tutkineet, että tiedonhallinta kulkee kohti näitä metatieto-ohjautuvia järjestelmiä. Tämän myötä myös tiedon suojaaminen tulee perustua näihin metatietoihin, mutta valitettavasti tällä hetkellä se tilanne on se, että ICT-toimittajat joutuu keskimäärin toteamaan, että tämä ei ole ylipäätään mahdollista. Tämä on mahdollista ainoastaan silloin, kun koko järjestelmä perustuu pelkästään metatietoon, ja tämän vuoksi Gartnerin ja Forresterin päätöksistä voidaan johtaa, että M-Forcen toteutus on maailmassa teknologisesti ja käyttäjän näkökulmasta niin johtava ratkaisu, koska se perustuu puhtaasti ja pelkästään metatietoon. Sitten näitä asiakasesimerkkejä, millaisia haasteita yrityksillä on ollut sekä sitä, mitä ratkaisuja me ollaan löydetty. Eli Reima on varmasti jokaiselle jossain määrin tuttu Pohjois-Euroopan johtava lastenvaatteiden valmistaja. Yrityksellä on pitkä historia ja henkilöstöä noin 120. Liikevaihto viime vuonna oli noin 58 miljoonaa euroa ja toimintaa yrityksellä on tällä hetkellä Suomen lisäksi niin Venäjällä, Tanskassa, Ruotsissa ja Sveitsissä sekä logistiikka- ja tuotanto-operaatioita myös Itä- ja Aasiassa. Maantieteellinen hajautuneisuus asettaa omat haasteensa tiedonhallinnan. No, lastenvaatteiden tuotannossa laadunhallinta on olennaisen tärkeä osa. Ja tästä työstä dokumentointi muodostaa suuren osan. Lähtötilanne oli se, että verkkolevyt eivät oikeasti vastanneet niihin tarpeisiin. Ne oli yhtä sekamelskaa ja sähköpostista alkoi tulla se yrityksen liiketoimintatiedon primääri tallennus- ja hallinnointipaikka, mikä luonnollisesti ei ole toivottavaa, koska siellä sen hallinnointi ja sen mittaaminen ei ole missään määrin mahdollista. No. Nykytilanne. Tuottavuus on parantunut ja henkilöstö käyttää tällä hetkellä merkittävästi vähemmän aikaa sen oikean tiedon etsimiseen. Lisäksi laadunhallinta on tehostunut, koska se tuotantoprosesseissa tapahtuvien virheiden määrä voidaan katsoa laskeneen ihan vain perustuen siihen syyhyn, että meillä on se aina se ajantasainen ja viimeisin versio sitä dokumentista saatavilla. Toinen asiakasesimerkki, SAS Institute, maailman viidenneksi suurin ohjelmistotoimittaja ja työllistää maailmanlaajuisesti noin 13 000 henkilöä. Liikevaihto viime vuonna 2,7 miljardia dollaria. Lähtötilanne oli se, että heillä oli käytössään verkkolevyt sekä Microsoftin SharePoint-ratkaisu. He totesivat, että tämmöiset perinteiset kansiorakenteeseen perustuvat järjestelmät eivät vastanneet heidän tarpeisiin. Ja lisäksi he tunnisti ihan tällaisia, niin kuin listasivat nämä neljä osa-aluetta heidän konkreettisiksi haasteiksi. Henkilöriski liittyy ihan inhimillisiin tekijöihin. Voiko yksittäinen henkilö vahingossa poistaa jonkun dokumentin, jos ne on esimerkiksi omilla työasemillaan eikä keskitetyssä tiedonhallintajärjestelmässä. Läpinäkyvyyden puute, eli sitä oleelliseen tietoon ei päästy kiinni silloin, kun siihen olisi pitänyt päästä kiinni, eikä sitä voitu tai kyetty välittämään asiakkaalle tai yhteistyökumppanille automatisoidusti ja tehokkaasti. Lisäksi versiohallinnan vaikeus. Verkkolevyllä yhtä tehokasta versiohallintaa ei ole vain yksinkertaisesti mahdollista toteuttaa. Nykytilanne on se, että toiminnan läpinäkyvyyden ja tehokkuuden parantumisen myötä niin Suomessa ollaan tultu, tai tulokset on ollut niin merkittäviä, että vuoden 2012 aikana niin M-Falsin käyttö laajennetaan Suomen lisäksi koskemaan kaikkea Pohjoismaita. Ja Jukka totesi tuossa, meillä oli syyskuun lopulla tuossa tiedonhallintaseminaari Helsingissä, niin Jukka siellä totesi, että investointijärjestelmä maksoi itsensä takaisin muutamassa viikossa. Koska yksikin menetetty sopimus olisi sen investoinnin kannalta niin paljon arvokkaampi. No, muutamia päätelmiä. Työn tuottavuus ja tehokkuus edellyttää sitä nopeasti löytyvää oikeaa ajantasaista tietoa, mihin nämä perinteiset ratkaisut eivät valitettavasti tarjoa niin sellaisia ratkaisuja, mitä keskimääräisesti yritykset haluavat. Lisäksi järjestelmien tulee palvella organisaatioiden muuttuvia tarpeita ja prosesseja. Ja mitä tässä todettiinkin, niin kyllä se tulevaisuuden suunta on se, että nämä tiedonhallintajärjestelmät menevät näihin metatieto-ohjautuviin ratkaisuihin. Kiitoksia. Aikaa oli varsin rajallinen.
Kiitos.
Sieltä.
Kiitoksia, Pekka. Rajallisessakin ajassa pääsit aika pintaa syvemmälle, eli esimerkiksi itselleni, jolle toimiala on jokseenkin tuntematon toko ajatus, mutta ajatusmalliin pääsi kyllä esityksestäsi ihan kivasti käsiksi. Siellä Katri esittänyt ainakin sulle kysymyksen tuossa chatin puolella.
Katri esitti oikein hyvän kysymyksen. Sosiaalinen media sekä wiki-ympäristöt, niin nehän on tänä päivänä edelleen niin mielenkiintoinen puheenaihe. Ja jos me mietitään tiedonhallintaa siitä näkökulmasta, puhuttiin tuossa niistä integroituvista järjestelmistä, eli meidän pitää pystyä koostamaan tietoa monesta eri tietolähteestä. Meidän pitää olla alusta, jolla me voidaan hallinnoida jokaisesta järjestelmästä löytyvä tieto sekä loogisesti yhdistellä sitä sekä sosiaalinen internet ja nämä wiki-ympäristöt, ne toki tarjoaa niin kuin tämmöiseen vuorovaikutteiseen tiedonhallintaan hyvät ratkaisut. Ja sen takia M-Files integroituukin saumattomasti näihin merkittävimpiin sosiaalisiin internet-työkaluihin sekä wiki-ympäristöihin. Muun muassa tämä SAS-instituute hyödyntää rinnakkain sekä SharePointin näitä hienoja tapoja esittää tietoa, mutta sitten se tiedon hallinta oikeasti tehdään meidän järjestelmällä. Hyvä kysymys, kiitoksia. Oliko muita hyviä kysymyksiä? Ei tarvita, hyvä kysymys. Eli tarvitaanko metapohjaisen dokumenttien laadinnassa koodaustaitoja? Ei tarvita. Itse olen aikaisemmin toiminut järjestelmäasiantuntijana Enfilesilla ja tehnyt noin 100 järjestelmäkäyttöönottoa. Täytyy sanoa, että riviäkään koodia en ole kirjoittanut. Eli alustan, me niin kuin tänä päivänä tarvitaan tämmöisiä räätälöitäviä, tai mitenkä sen sanoisi, räätälöitävä on väärä sana, helposti muokattavia out of the box -ratkaisuja. Eli se niin kuin valmis järjestelmä ei kelpaa, mutta se pitää olla joustavasti muokattavissa ilman koodaustaitoja. Ja tähän se M-Files, mä ainakin itse näin asiantuntijan näkökulmasta katsottuna, niin tähän se M-Filesin yksi menestystekijä on, että koodata ei tosiaan tarvitse osata. Hyvä kysymys, hyvä huomio. Ajattelin, että en ota sitä tuossa esiin, kun ajattelin, että se on vähän turhan teknistä, mutta hyvä kysymys.
Kiitoksia Pekka ja kiitoksia kysymyksistä. Tässä vaiheessa on aika kiittää Mariaa, Samia ja Pekkaa puheenvuoroista. Kaikista kolmesta yrityksestä toki löytyy lisätietoa sitten sieltä heidän omalta webisaitilta. Katsotaan, miten siellä sitten tavoitteen asetanta on onnistunut, mistä Sami puhuu. Kiitoksia Dimarin puolesta osallistujille. Dimar lähestyy loppuaan. Meillähän hanke päättyy vuoden vaihteessa, mutta digitaalinen ympäristö tuskin siihen päättyy. Päinvastoin digimaailma kasvattaa vaan sitä integraatiota sinne offline-maailmaan, ja kohta ehkä ei enää puhuta digitaalisista kysymyksistä, vaan puhutaan vaan yleisistä markkinoinnin ja markkinointiviestinnän kysymyksistä. Mukavaa päivää kaikille, ja Dimarin puolesta oikein paljon kiitoksia.
Kiitos.
Kiitos.